Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, je to tak, 20. Přesně, je to tak. Já jsem si tady zmáčkl nějakou úplně jinou. Jiný čudlík. A vyjel mi tady pořad. Ne, tedy jenom znělka, takže vás vítám naživo. Vás vítám dneska pochopitelně 3. ledna. Je něco po 17. hodině, píše se rok 2026. Nevím, jestli se něco výrazně změnilo tou číslovkou toho roku, ale nevím, povíme si, uvidíme. Tak, dáme se do toho. Vítejte rozhodně tady na Midgardích vlnách, vítejte na Svobodném vysílači. Tak, pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek, slaví Radmily. Jméno Radmila má i mužskou variantu v podobě jména Radmil. Jméno se vyskytuje i v mutaci Radomila. Významově je přibližně nebo příbuzné se jménem Radomíra. Radmila je také zřejmě archaickou podobou jména Radka. Jméno se domácky užívá právě jako Radka, také Radmilka, Radunka, Radinka, Ráďa nebo Míla, Milka a jiné. Jména Radmila a Radomila se vyskytují i ve slovenštině. Jméno Radmila taktéž najdeme v srbochorvačtině, v ruštině, polštině nebo bulharštině se jméno užívá v mutaci Radomíra. Významné nositelky, k ním patří tanečnice Radmila Hajková a také jedna Radmila, taková neutuchající bojovnice, proti všemu, co je odporné a hnusné a rusofobní. Tak Ráďo, zdravím tě, pokud posloucháš. No a ženské, čtu dál, ženské křestní jméno Radmila je slovanského původu. Jméno se překládá ze staroslovanských slov raděti, starat se. A milý, milá, jeho významem tak je starostlivá a milá, případně radostná a milá. První část by se odvozovala od slovesa radovat se. Jedná se zřejmě o překlad latinského jména Gaudencia, které vzniklo z latinského slovesa gaudere, radovat se. Jméno Radmila nosí 4800 jedna žena, dívka, moudrá paní, je to 115. příčka nejčastěji používaných jmen. No, dobré, tak milé Radmily a milá Ráďo, já ti přeji teďko všem vám, které slavíte dneska svůj svátek, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, obdarování, také promořování, pochopitelně. Hezky si to užijte, pěkně si to oslavte a vy, kteří znáte nějakou Radmilou, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím nadělíte radost, způsobíte ji tím opravdu navýšení imunitního potenciálu. Tak slaví Radmily, Radky. Pěkné. No, Božena Blanka se mi postarala o to, aby jsme si řekli něco zase z historie. Tak já to tady lovím. 2. ledna 1905. Konec hrdinské obrany Port Arturu. Od roku 1898 si Rusko pronajalo tento strategicky důležitý přístav od Číny a na počátku války zde bylo umístěno 40 000 vojáků a přibližně 8 000 námořníků z první tichomořské eskadry. Pod velením generálporučíka Anatolie Stesla bojovali obránci pevnosti proti početné přesile japonského nepřítele, který čítal přibližně 200 tisíc vojáků. Obléhání Port Arturu se stalo nejdelším v dějinách konfliktu, kde byly použity nejnovější typy zbraní, včetně minometů, vyvinutých pod důstojníkem Vlasevem. Navzdory obrovským ztrátám více než 110 tisíc Japonců a 15 válečných lodí, obraná posádka pevnosti vyčerpaná a izolovaná nebyla schopna udržet obranu. 29. prosince 1904 se generál Stesl rozhodl pro kapitulaci pevnosti a 2. ledna 1905 začala jednání o kapitulaci. Tato událost otevřela cestu pro osvobození japonské armády a konečnou ztrátu kontroly Ruska nad Tichým oceánem. Port Arthur se stal symbolem odvahy a odolnosti a zanechal hlubokou stopu v historii naší země, píše se tady na telegramovém kanálu. Tak to muselo být strašný, hrozný, ale vidíte, že dobít nějakou pozici je velice složité. Pokud máte převahu, ještě to nic neznamená. Není to o tom, že musíte za každou cenu stůj, co stůj vyhrát. Matematika je neúprosná. 3 až 4 dobyvatele na jednoho obránce. Nebo chcete-li bránícího. No, tak na co se podíváme jako první? Pojďme se podívat. Mám tady spoustu materiálu. Vyvíjí se takovým zvláštním způsobem ta záležitost okolo těch všech věcí týkajících se covidové aféry. Ukazuje se, že to je velice rozsáhlá zločinecká banda a je to opravdu součást jedné velké operace. Trošku se vrátíme do historie, abychom se naladili. Ta operace začala covidem, měla skončit dobytím Ruska, ukončením některých závazků Západu vůči Rusku, odstranění Ruska z mapy světa by otevřelo prostor k nedozírným zdrojům, ať už energetickým, nebo strategickým pro stále víc chudou stranu západu. A tak ten covid nemůžeme oddělit, jako že byl covid a pak byla nějaká SVO. Všechno spolu souvisí. A pokud někdo věřil covidu, tak asi věří i ve vítězství Ukrajiny. A má to dva rozměry. Jednak je pošahaný tou manipulací ten dotyčný a druhak je odsouzen k této víře důsledkem buď šťourání, tedy testování, anebo jako důsledek toho očkování. Já tady mám Jaroslava Turánka. Pojďme si k tomu něco přečíst. Víme, že pan Turánek se hodně vyjadřoval v době covidu a teď v podstatě mluví o studentech, kteří byli covidem dotčeni vlastně a jsou to ti, kteří už dneska třeba můžeme, nebo jsou viděni, měli to štěstí třeba na půdě parlamentu, jo. Víte, kam mířím. No. Pojďme to dělat. Jsem zase tady ztratil text. Tak chviličku, tady musím nějak zkrotit. Bože můj. Dám později, nefunguje to. Tak. Reklama zvítězila, otevřela se mi, přestože jsem to nechtěl. Zamítl jsem to. Tak se mi směla reklama, otevřela by mě, informovala o něčem, co vůbec nechci. Profesor Jaroslav Turánek říká, udávají a diktují. Turánek varuje před ztracenou generací studentů. Je to článek z 28. prosince. Profesor, ne, zase nějaká bába tady leze. Zahrnuli mě tolika nabídkama reklamy. Oni prostě nás donutí k tomu, že buď přestaneme ten Google používat, nebo budeme platit ještě zase za Google, jo, za tyhle ty věci. Tak, co říká Jaroslav Turánek? Profesor Jaroslav Turánek líčí dramatickou proměnu dnešních studentů. Místo kritického myšlení přebírají hotové ideologické postoje a nálepkují nesouhlasící pedagogy jako dezinformátory. To je paráda, ne? Podle něj studenti dokonce udávají vlastní profesory a snaží se diktovat, co se má učit. Já tady musím kličkovat v tom, co tady je. Tak to jsou nějaká... Tak já nevím, pustil jsem si pana Turánka přímo, protože to z tohle mi buď dostanu psotník. Tak. Co nám bude hrát? Co nám bude hrát? Vydržte? To tady zorganizuju nějak.
Ty studenti přechází z toho akademického myšlení, kdy zkoumají otázkama ten svět a s tím pedagogem mluví, se stávají ideologicky naprosto vypatlanýma. To bylo pro mě velké zklamání. Jo, vy máte nějaký názor, který máte podložen odborně i zkušenostma a oni mají pocit, že to slyšeli, že to je jinak a tak vy jste dezinformátor a tak dále. Ještě dneska oni udávají vlastní profesory. To jsme jak někdy za protektorátu. Na to se stěžují, nebo tohle hrozně vadí mým kolegům v mým věku, kterým já jsem studoval, znám je od studií jako velice schopné věce. Jo. A oni se podívají, no studenti určují, co má profesor přednášet. A to ještě ke všem třeba studenti filozofie, co má přednášet ve fyzice. Prostě kam se to školství dostalo, to? Ale já si myslím, že to byl cíl. Prostě cílem je tu společnost naprosto rozeštovat, oslabit, aby byla v chaosu, který se pak dá využít k převzetí moci v podstatě. Mm-hmm. Já to vidím, že vidím, jak klesá úroveň těch studentů, znalostní úroveň. A ne, že by byli hloupější. Oni prostě pod vlivem těch médií a těch okolností, oni vůbec nechápou tu cestu, na kterou je nasměrovali. A to je ta snaha poštvat vlastně děti proti rodičům. No to je evidentní, to každý vidí. A rozpady ty základy, rozpady základy struktury, oni vůbec nechápou tu cestu, na kterou je nasměrovali. A to je ta snaha poštvat vlastně děti proti rodičům, proti seniorům. No to je evidentní, to každý vidí. A rozpady ty základy, rozpady základní struktur, na které stojí společnosti, to je rodina, to je vztah žáka, učitel, to je vztah mezi učiteli. Jo, to je cíl, to je, podle mě, to je jasný úmysl a cíl tady toho, co mu říká, deep state, nebo tady těch globálních elit. Hmm. Ale on se nepodaří.
Hmm. No, to bylo vyjádření, sice omlouvám se tu kvalitu, trošku zrobí počítač, ale to bylo vyjádření stavu, o kterém tady velmi často mluvím třeba i s Míšou, o řadě dalších věcí. Pokud sprzníte studentskou generaci, tak vlastně jste zničili budoucnost té společnosti, protože vy, když jim dáte do hlav takovéto nesmysly, mantry, které oni opakují, protože se jim líbí. Se podívejte na tu Dmitrišvili, nebo jak se jmenuje, ta jenom mele mantru za mantrou, ale v podstatě ničemu nerozumí do hloubky, aby když začnete s ní diskutovat o něčem, tak ona má jenom povrchní mantrologii. Ona ví, co se k tomu tématu říká obecně, ale nerozumí tomu proč. Neumí to ani obhájit. Čili to je těžká diskuze potom a těžká komunikace. Nechápu, nerozumím, proč takovýhle nímanstvo je nasazováno vůbec jako do nějakých kandidatur. Jo? Ale je to tím, že prostě s takovýmhle, pardon, hovadem přijdou peníze. Asi. Nebo jestli je to nasazovaný jako nějaký kalibr, který má rozbít ty dveře. Úplně přesně nerozumím. Chci ještě se podívat tady na jeden článek, který by se nám k tomu tak nějak jako hodil. Jestli by k tomu pasoval. Bylo to o vztahu COVID-DARPA, jo. Mezitím teda si můžeme jenom tak zpestřit život tím, že ta červová, ten červý atak na společnost se úplně nepovedl. Největší hmyzí farma v Evropě se zavírá. Projekt za několik milionů eur selhal navzdory financování z Evropské unie. Takže Evropská unie to oproti všem jiným, tak to podporovala nějakýma injekcema, dotacema. A po insolvenci a nucené správě je nyní společnost Janssen v likvidaci soudy. Dlouho prezentovaná jako symbolický start pro průmyslový boom hmyzího průmyslu se během několika měsíců stala jedním z nejdražších průmyslových fiasko desetiletí. Takže doufám, že i ty ostatní zkrachujou a nebudou nám tady zavádět nějaké novinky do našich jídelníčků, protože to je neslučitelné. My prostě jsme nikdy brouky nežrali, tak je nebudeme zase konzumovat jenom proto, že oni si to přejou. Jo. No. Já se pokusím tady najít tu ten článek, který s tím souvisel. Mám tady takové dvě věci. Víme, že všechno dobré pochází jakoby ze západu. Jo. To se nám snažili tady namluvit, tak článek zatím nemám. To se nám snažili namluvit. Mezitím, pochopitelně, je tady jistý druh propagandy, který, ještě se k covidu vrátíme, který se snaží vnést do společnosti jakési ukrajinské svatozářství a ukrajinskou nepostradatelnost a ukrajinský celosvětový význam. Už jsem tady o tom četl, že Ukrajinci vydali známku v roce 2017. Jo, vydali poštovní známku věnovanou objevení Ameriky Ukrajincem Christophem Kolumbem. To není vtip, tady se píše, já se trochu zvětším, to budu číst. ...525 pagyb tomu Půjšov z žitě vydatní Galičány Christofan Golub bylš vidomý světu, jak, čili byl znám ve světě nebo světu jako Christofor Kolumb. Takže Christofan Golub, nějaký Christofan Holub, byl světu známý jako Christofan Kolumb. Vykryvač Ameriky, to znamená objevitel Ameriky. Historia, jakou v nás pacupíli. Jakože tu historii jim ukradli, nebo já nevím ukrajinsky, já mluvím rusky. Takže se to snažím nějak přeložit. Historia, jaku v nás, teď nevím, jestli to mají co to mají za písmeno, asi co by to mohlo být, potupili, nebo v podstatě upřeli, jo, tohletu. Takže, kdybyste to nevěděli, tak Amerika by neexistovala, kdyby ukrajinský objevitel Christofan Golub nevyrazil, pravděpodobně měl v ruce mapy jinýho Kolumba a tak dále a dorazil teda do té Ameriky a objevil jí. Následně na to Amerika objevila v Ukrajině potenciál zničit Rusko. Asi. No. Pak tady mám další věc, která se váže Ukrajině. To je trošku ještě mnohem horší. Jsem jenom tak vytáhl. Na Ukrajině třeba Ukrajinci už dávno vymysleli to, co se teď má aplikovat, co se má aplikovat v České republice. Zase nám jdou příkladem, jo. Zase nám jdou příkladem. Mezi to vsunu, že na prvním místě dominují Ukrajinci, co lze říci o dnešku. Na první místo v pořadí cizinců zapojených do organizovaného zločinu v České republice se jednoznačně prosadili Ukrajinci. Jejich dominance se v názorech expertů na stav v roce 2024 ještě zvýšila, uvádí dokument. Čili je to z české justice a tam se píše, že organizovaný zločin v Česku ovládli Ukrajinci a ženy. Rakušan nám tady s Fialou tvrdili, jaký to je pro nás přínos. Jo? Já nevím, jestli to pro nás přínos. Já si myslím, že to není žádný přínos pro nás. Ale já jsem jenom obyčejný člověk, já do toho tak nevidím, že? To je jasné. No, potom, kdybyste nevěděli, jak máte doma topit, tak na to právě vynalezli Ukrajinci řešení. A to řešení jakoby popírá způsob, jak si lidé myslí, že mají topit. Ukrajinci už to dávno vymysleli a tak přínos Ukrajinců pro celý svět vypadá asi tak, že chviličku už tam listuju, aktuálně. Teď přišli na to vědci, že se to nějak neotepluje nebo co, že to oteplování není až takové. Kde to mám? To je obrovské množství různých příspěvků. Tak, už se blížím. Jo, tady jsem se chtěl dostat. Jo, tady mám ten článek. Tak, hned se vám to pokusím sdělit. Ale ještě předtím si musíme říct, co nového objevili Ukrajinci. Nejenom, že ten jejich expert pochopitelně objevil Ameriku, k tomu vyšla známka, čili oni neuznávají jenom Banderu, jakože jsou divní, ale oni ještě mají takové světonázorové docela omily.
Milá Naďo Muroňová, tahle píseň je pro vás.
Den zakryl oči zvědavcům a Bůh pokynul, že tvým dnům teď zbývá jenom krátké loučení. Čas rychle sbíral sílu žít, ty stiše řekla, musím jít a z nebe ozvalo se haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Má dlaň tě teplem pohladí, tak ber, než Bůh to uvidí, ta chvíle ještě není loučení. A já tě prosím, buď můj hřích, zůstaň, nesmíš odejít, a nebe odpustí nám. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Dlouhá cesta bez lidí, kde pláč a slzy nestudí a závist tahle místa nepozná. Čas ztratil dech a sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozývá se haleluja. Haleluja, 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 zavřel oči,
přestal snít. Má modlitba je k duši klíč a Bůh ji jistě tiše naslouchá. A já tě prosím, buď můj zích, zůstaň, nesmíš odjít, a z nebe pozývá se haleluja.
Takový server energožrouti.cz, to asi pravděpodobně založili Piráti nebo někdo takový, kdo nás chce učit, jak máme šetřit třeba. Nevím, co bych k tomu dodal víc. No a tady mě zaujal článek o tom, co naše babičky už dávno věděli a dělali to, ale teď se zjistilo, že to nepřinesli do české kotliny naši předkové, ale Ukrajinci. Oni většinou si odváží, že jo, a odnáší. A tentokrát Češi přestávají topit v bytech i domech. Inspirovali se totiž tím, co už léta dělají Ukrajinci lépe než my. Všimněte si, jak se máme co učit. Řada Čechů už si díky vysokým účtům za vytápění uvědomila, že se nevyplatí dlouhodobě vytápět celé své byty nebo domy. Platit stále více, když v prostoru ani netrávíme většinu času, se zdá být nesmysl. Stejný postup přitom Ukrajinci praktikují často z minulosti, z nutnosti úplně běžně. Jo, tak zase jsou o krok před náma a zase jsou nám užiteční. Tak, čtu dál. Využívání nepřetržitého topení vychází z tradice centrálního vytápění. Když se všude nastaví stejná teplota, například kolem 20 stupňů, ušetří nám to jakoukoliv další práci a starosti s regulováním teploty. Ale tento přístup, který využívá podle agentury STEM více než polovina Čechů, v současnosti může znamenat jen zbytečné plýtvání prostředků. Přitom stačí malá změna, která komfort v domácnosti neohrozí. Některým lidem může dokonce přinést lepší zdraví. To všechno díky Ukrajincům. Praktický styl vytápění. Domluváte, musím bojovat zase. Můžete se totiž rozhodnout topit doma cíleně po jednotlivých zónách. Vytápění se pak přizpůsobuje zvlášť různým místnostem a aktuálním potřebám jejich obyvatel. Přitom je to docela logické. Výhřev se zkrátka na dostatečnou teplotu zapíná jen tam, kde se zrovna vyskytujete. Jelikož se lépe spí v chladnějším prostředí, v ložnici se příliš netopí. A už vůbec ne přes den, kdy je ve většině případů prázdná. Obývací pokoj se vytápí výrazněji a teplota se tam přidává hlavně na večer. V kuchyni se pak přitopí jen krátce a intenzivně, když je potřeba využít ji na vaření. Některé místnosti, jako například pokoje pro hosty, se pak přitápí na obyvatelnou teplotu jen tehdy, když přijede návštěva. Tady ten článek, tady ten odstavec bych rozebral. Už moji rodiče si v ložnici netopili. Babička s dědečkem v ložnici netopili, jenom když byly největší mrazy, tak tam zabzdili, jak se říká. V kuchyni, třeba tady, ten, kdo to psal, je magor, jo. V kuchyni se pak přitopí jen krátce a intenzivně, když je potřeba využít i na vaření. Když začnete, no, když jdete do kuchyně vařit, no tak vařením přece vzniká teplo. Takže vaření vám tam zatopí, protože byste se tam přitápěli. Ale neumím si představit, když dneska většina těch domů má kuchyň společnou s obývacím prostorem, jak by se to dalo oddělit. Jo? Naopak, většinou se to dělá obráceně, že celá termoregulace toho domu počítá s tím, že se v kuchyni topí. Spousta domů, když má rekuperaci, tak s tou energií pracuje. Ví se, že když se v kuchyni topí, tak pochopitelně to má vliv na zmírnění topení v tom obývacím prostoru. Takže to všechno funguje automaticky. Pokud někdo tedy má zavřené tři pokoje a v každém pokoji má kamna, no tak si zatopí jenom v některých, nebo já nevím, co ten blázen, který to napsal. Krom toho, že nám chce sdělit, jak jsou ty Ukrajinci chytří a před náma, co tím chce sdělit, jo? Věcného. Tento systém se už roky praktikuje například na Ukrajině, kde je připojeno k teplu jen 62% obytných a veřejných budov. Bývá tam tedy větší potřeba pomáhat si přímotopy a dalšími druhy doplňkového vytápění, které se přenáší z místnosti do místnosti dle potřeby. Například v Kyjevě se pak některé domy připojují k centrálnímu vytápění jen na individuální žádost jejich obyvatel. To je zase, přímotop je nejdražší způsob topení, nejdražší. To znamená, že pokud někdo chce ušetřit tím, že nebude v baráku topit a bude mít k noze uvázaný přímotop, který si za sebou bude tady podle toho článku tahat, jo, a bude si topit tam, kde se momentálně nalézá, to už nechci mluvit o tom, že děti potřebují mít ve svém pokojíčku nějakou teplotu a tak dál. To je, jak vytápět po zónách. Pokud se stylem vytápění po zónách inspirujete, neznamená to, že budete doma muset chodit navlečení v tlustých svetrech a teplých ponožkách. Jde spíš o lepší a efektivnější využívání termostatů a časových spínačů. Topte nejvíce tam, kde trávíte čas, a ostatní místnosti nechte temperovat na nízké teploty, aby stěny úplně nevychladly. A když už budete teploty pro různé místnosti nastavovat, není od věci je přizpůsobit také nejčastějším doporučením odborníků. Ideální teplota pro obývací pokoje se většinou pohybuje kolem 20 až 21 stupňů. Ložnice ale snese klidně i 17. Zatímco chodbu a další málo využívané místnosti můžete udržovat jen na 15 stupních. No a pak ale pozor, abyste dokázali oddělit ten prostor vytápěný od toho nevytápěného. Příliš tepla nepředstavuje pohodlí, ale spíš riziko. Řada lidí přitom i dnes zbytečně přetápí, za což pak mohou platit daň nejen penězi, ale i svým zdravím. Příliš vysoká teplota v interiérech totiž ohrožuje imunitu a člověk se pak při přechodu ven s nás nachladí. Suchý vzduch, který s vyšší teplotou souvisí, pak podporuje dýchací potíže a způsobuje únavu. Pokud se dlouhodobě topí až na 24 stupňů a více, může dokonce stoupat riziko infarktu nebo mrtvice. Tak já nevím, jestli se lidi doma dopřávají 25 stupňů, nevím, to je asi bláznost. Já se podívám teď na termostanici, nebo na to, tak venku jsou 2 pod nulou, já tady mám 20,7 a mám tady vlhkost 44%. To by docela šlo. No. České domácnosti mají teplo rády, teplota u nich většinou neklesá pod 20 stupňů. Podle průzkumu Evropské komise ale průměrná teplota v evropských domácnostech bývá dokonce vyšší a drží se na zhruba 22 stupních. Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje, aby teplota obytných místností v zimě neklesala pod 18 stupňů, což vidí jako minimální teplotu pro udržení zdraví. Pamatujete se, jak tady blbka Pekarová ty svetry a jak nám nařizovali, že budou chodit kontrolovat, kolik si doma topíte, kolik, no, vzpomínáte si na to, to je kolik, to je minulou zimu, nebo kdy, před minulou zimu, jak vyhrožovali a stanovovali limity, na kolik se smí topit doma, kolik můžete mít v kuchyni, kolik ve obejváku a tak dále, tak dále. No nic si na to vzpomeňte, když to je minulost nedávná. Co z toho vyplývá? Není potřeba netopit vůbec, ale dělat to chytře. Někdy stačí malá změna návyku směrem k doporučovaným průměrům. Vyšší náklady za energie totiž podle odborníků představuje každý stupeň nastavený navíc. Přitom rozdíl při odebírání několika stupňů přestane většina lidí vnímat až už po několika dnech. No jo, tak vidíte, tak ještě, že nám ty Ukrajinci přišli říct, jak to dělají oni a jak to máme dělat. Kdyby Ukrajinci přišli s tím, že mají suchý hajzly, protože mají jenom 62% připojených domácností k centrálnímu vytápění, tak to asi taky ten pokrok je vidět, že máme asi přebírat vodu. Takže když přijdou s tím, že jsou suchý hajzly, nesplachujete, šetříte vodu, pochopitelně a tak dále. Suchý hajzl má spoustu výhod. Že bychom přebourali ty naše splachovací záchody na ty suchý ajcíky, ne? To Ukrajinci by nám tady určitě řekli, jak je to dobré. A určitě je to užitečné, já tomu věřím. Je potřeba se učit od těch chytřejších, od těch vyspělejších, že jo, to je jasný. No. Hlavně to negativní. Tak, pojďme se podívat na ten článek, který jsem tady hledal, a ten se týká něčeho, co je velmi důležité. Teď jsem tady narazil na krásnou fotku Brigitte Bardot. Krásná žena. Co dodat? Když už jsme u té Brigitte Bardot, tak Macron nabídnul rodině Bardotů státní obřad s veškerými státními poctami. Rodina Bardotů vzkázala, že Macron není na pohřbu 7. ledna v Saint-Tropez vítán. Větší potupu ještě nezažil žádný prezident Francie. Po Belmondovi a Delonovi se odvrátila od Macrona i rodina Bardotů. Tady je vidět, co to je za skorumpovanýho šmejda, že tyhle ty s ním nechtějí mít nic společného. Ale co je ještě důležité říci, protože ta fotka je tady opravdu krásná. Člověk už nemá právo pociťovat jako skandál, když přistěhovalci znesvěcují a berou útokem naše kostely, aby je kálením za oltářem, močením na sloupy a šířením svých hnusných pachů pod jejich posvátnými klenbami měnili v lidské vepřince. Brigitte Bardotová v otevřeném dopise tehdejšímu prezidentovi Sarkozymu, za který byla odsouzena k pokutě 15 000 euro, toto napsala. Brigitte Bardotová měla vždy trefné komentáře. Jsem velmi nepochopena politicky korektními idioty. Nebo v demokracii musí mít člověk právo vyjadřovat se. A to je přesně to, co dělám. I když to někomu vadí. Za posledních 20 let jsme ustoupili podzemní nebezpečné a nekontrolované infiltraci, která se nejen odmítá přizpůsobit našim zákonům a zvyklostem, ale která se s postupem let bude snažit vnucovat své vlastní. Francie mého dětství a mého vzdělání je mrtvá. Cítím se jako emigrantka ve své vlastní zemi, která se stala cizím územím. Tato populace nás ničí a ničí naši zemi tím, že nám vnucuje své činy. Salám, Brigitte Bardot, pochopitelně velký prst nahoru. A propo, víte, kdo je synem této krásné dámy, která tady zemřela? to je takový ten človíček, co hrál třeba Držhubu, nebo spoustu jiných krásných rolí a přijmul francouzské občanství a přijmul ruské občanství a přestěhoval se do Ruska. Tak schválně, jestli uhodnete, kdo tedy je tím slavným synem Brigitte Bardot, protože to byl, nebo je to také jeden z velkých hereckých, nejen talentů, ale velkých herců z světového formátu. I když mi přijde, že takhle hezká žena porodila takového docela ošklivého kluka. Ale hezký je, že toho Macrona prostě poslali do háje tyhle lidi. Na rozdíl od těch slaboduchých rádoby umělců toho českého nebo slovenského formátu, který lezou politikům do zadku, prodávají se jako totální prodejní děvky, prodávají se té politice. Já jsem zvědavý, co teď budou dělat. Jo. Teď na Slovensku ty dva vyhodili z Národního divadla, protože se angažovali proti vládě. No tak ať dělají aktivisty politický, anebo ať dělají herce. Zneužívat svoji pozici někoho, kdo je veřejnosti představován jako herec, tudíž má cestu k té veřejnosti otevřenou tímto způsobem a zneužívá tuto cestu k šíření různých typů ideologie, je prostě blbost. Tak si to musí prostě teď vychutnat. Přeci politická garnitura je vždycky kratší, ta kariéra té garnitury určitého typu, než kariérní život herce. Takže ti herci, kteří si toto uvědomují a umělci, kteří si toto uvědomují, tak jim je jasné, že jakékoliv spolčení s nějakým typem politického názoru ideologie je pro ně smrtonosné, protože ty politici vždycky sami pro sebe si nějaký ty trafiky udělají, ale oni ne. Oni se musí živit tím, že jsou v oblibě u lidí. A když zhyne některá ta politická garnitura, tak oni zhynou s ní, tak se nemůžou divit. Proto rozumný herec, rozumný umělec se s nikým takovým prostě spolčovat nebude. Mádl, Holubová a další herci kritizují propouštění Pauhofové a spol. Na Slovensku. Umělci, kteří se nechají uplatit, aby se podíleli na prosazování politického názoru zrovna vládnoucí bandy politiků, se vystavují nebezpečí, že s nástupem nových politiků budou hnáni ke zodpovědnosti za to, k čemu se propůjčili. Tohle platilo už v dobách Shakespeara za Rakouska, Německa, komunistů. Platí to i dnes. Pamatujme si všechna ta jména, ať víme, kdo byl prodejný zrádce vlastního národa. Soudruh Mádl pochopitelně dělá kariéru i jako režisér. No tak pojďme si říct, jak se DARPA realizovala v celém tom projektu covidu. A proto si nemůžeme myslet, že to byl jenom Gates a že to byl Fauci a že to byly nějací přičmrdálkové. To byl veliký projekt. Nové dokumenty dokazují, že DARPA a Pentagon řídili celý COVID-19. Přesně tak, jak jsem řekl, byla to vojenská operace. DARPA je de facto tajná vývojová speciální armáda. Pentagon je jasný. Tak se na to pojďme podívat. Nový dokument osvětluje práci prezidenta aliance EcoHealth Petra Dašaka a výzkumného pracovníka Ralfa Barika na výzkumu COVID-19 a také vazby na výzkumný grant agentury DARPA, který tuto práci financoval. Řetězec usvědčujících e-mailů, který tento týden zveřejnil novinář Jimmy Tobias, podle všeho usvědčuje Dašaka a experta na koronaviry z UNC Chapel Hill z toho, že se nedílně podíleli na výzkumu schopností této nemoci již v roce 2018. Musím si popostrčit tady můj nějaký narušený komputer tady. Tak, jdeme dál. DARPA, programy na ovládání mysli a editace genů. V řetězci e-mailů je zpráva od vědecké pracovnice Národního centra pro zdraví divoké zvěře USGS Tony Rokeové Baricově, manželce Tony. Ahoj Tony, je hezké potkat kolegyni Tony, nepotkávám ji často. Ano, 11.30 mi vyhovuje. Je to ET, ještě nevím, jestli budu zítra pracovat z domova, takže bude asi nejlepší, když ti zavolám. Rád bych slyšel vaše názory na to, jak tyto proteiny nejlépe dodat netopírům a co se zatím zkoušelo. V dalším e-mailu z dokumentu adresovaném od Rokyho Ralfa Baricovi se Rocke ptal na grant DARPA, čímž odkazoval na výzkumné oddělení amerického ministerstva obrany. Ahoj Ralfe, mám několik otázek ohledně glykoproteinů z hroty SARS-CoV, které vyvíjíte s ohledem na grant DARPA, na kterém spolupracujeme. Měl bys někdy zítra čas na telefonát? V další inkriminované e-mailové výměně mezi Daškem nebo Dašakem a Baricovou manželkou se prezident EcoHealth Alliance zmiňuje o práci na nanočásticích, na které se Ralf podílel. Zdá se, že e-maily potvrzují to, co mnozí již dlouho tušili, že COVID-19 byl záměrně vyvinut vládou USA, která se pak snažila zamést všechny stopy vedoucí k tomuto viru. Tady máme nějaké přímo e-mailové komunikace. Baričův výzkum na UNC byl rovněž financován Národním institutem pro alergie a infekční choroby HHS, jak přiznal šéf NIAID Anthony Fauci. Musím rolovat. Novinář Alex Berenson v komentáři k e-mailovému vláknu, které se šíří na sociálních sítích, poznamenal. Pokud jste zapomněli, Ralph Barič se 11. února 2020 setkal s Tonym Faucim. Fauci tedy od začátku věděl, co se stalo a věděl, že Američané a výzkum, který pomáhal sponzorovat, jsou za to nepřímo v nejlepším případě zodpovědní. Od té doby o tom lže. E-maily jsou součástí souboru dokumentů, které Tobias obdržel od USGS na základě žádosti FOIA začátkem tohoto měsíce. Toto je jen nejnovější z mnoha e-mailů, které dokazují, že DARPA a Pentagon řídili celý útok COVID. Od viru až po zavedení jedovaté střely to vše nám přinesl hluboký stát, komentoval Alex Jones z Infowars na X. Tak, nevím. Zde je několik dalších zajímavých úryvků z e-mailů, na které upozornili uživatelé X. A jestli to bylo přeložené do češtiny. To je všechno. Mám tady ještě záležitost, kterou bychom si mohli možná pustit. Já bych musel číst titulky. Nevím, jestli mi to tady naběhne. Ta věc se začíná pochopitelně víc a víc rozmotávat v souvislosti s působením Donalda Trumpa a JF Kennedyho juniora. Ale uvidíme, kam až to dojde. Slyšení v americkém senátu. Jaká zranění nastala po vakcínách COVID-19? A USA. Kongresmanka Marjorie Taylor Greene a speciální hosté dr. Robert Maloney, dr. Kimberly Biss a Thomas Renz na slyšení o zraněních způsobených vakcínami COVID-19. V této části uslyšíte svědectví a důkazy právníka Thomase Renze. Thomas Renz obvinuje CIA a ministerstvo obrany z hlubokého zapojení do projektu COVID-19. Tak, já to tady se pokusím nainstalovat. No, teď je to pochopitelně, teď je to o spoustě nálezů, jo. Všichni se jako divěj. A mezi tím se snaží někdo tady utišit lidi, jako je Soňa Peková a další. Já bych vám řekl, že celá ta věc covidová je složitější než jenom nějaký virus. To zmizelo úplně. Ideál. To je značka Ideál. To radšet to ještě jednou. To se psal rok 2024. Je to červenec. Spike mRNA protein byl nalezen v placentách. Chemici vyzývají bez presu. No to je 13. listopadu 2023 se odehrávalo toto v Senátu. Možná jste to slyšeli. Já to pokusím pustit, ale já mám tady nepříjemný pocit, že to někdo odstranil vůbec z prostoru internetu. Takže já tady s tím trošku bojuju, jestli to dokážu oživit. Tam, proto jako je to bojkotovaný ze všech stran a to takže na veliko. Jako. Vrstvy ochrany odpovědnosti, které nyní existují, jsou tak hluboké, až to zaráží.
The layers of liability protection that exist right now are so profound that it's mind-blowing. Do you understand that when you got, well, I don't know if you got the shot, when someone got the shot, they didn't get it from Pfizer or Moderna. They got it from the DOD. The DOD distributed this. The contract of our federal government requires that two distributors. Slova s naší federální vládou vyžaduje, aby pro distribuci tohoto přípravku mělo ministerstvo obrany zajištěnou absolutní imunitu, takže pokud chcete někoho žalovat, teď budete muset žalovat ministerstvo obrany, hodně štěstí. Pokud se přesně dostanete tak, že prokážete úmysl, což je velmi obtížné bez údajů, které nadále skrývají, proto nám encyklopedické znalosti o tom, co se stalo, protože se snažím přijít na to, jak je zažalovat a musím získat data, abych prokázal úmysl. Existuje řada žalob, na které jsem se díval, žaloba RICO, kterou bych podle mého názoru mohl použít. Řeknu vám, že taková žaloba by stála 5-8 milionů dolarů, moje náklady na soudní spory. Nemám 5-8 milionů a kdybych neměl 5-8 milionů, riskoval bych sankce, protože bych podal žalobu, kterou bych nezvládl. Takže existují mechanismy, které se vyvíjejí. Než se dostaneme k tomu, jak to být, protože reálně, pokud jsou vakcíny bezpečné a účinné, proč potřebují štít odpovědnosti? Myslím tím, proč potřebujeme 50 vrstev odpovědnosti za něco, co bylo tak bezpečné a tak účinné. Proč jsme přijímali jeden zákon za druhým dávno předtím, než se celá ta záležitost s covidem stala, abychom zajistili, že tento druh ochrany odpovědnosti může existovat? A na to schystám odpovědět, protože chci připomenout něco, čeho se zde nikdo nedotkl.
Takže máme případ v New Yorku, ten případ jsem vypracoval já. Je to proti alianci EcoHealth za vytvoření SARS-CoV-2 v laboratoři ve Wuhanu. Tento případ tvrdí, že aliance EcoHealth spolupracovala s Českou komunistickou stranou v laboratoři ve Wuhanu a vytvořila tuto noční můru, kterou jsme měli. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Věří někdo v této místnosti, že bychom mohli převést technologii potřebnou takovému genetickému inženýrství, takovému vývoji biologických zbraní? A já říkám biologické zbraně, protože nezapomeňme, výzkum dvojího použití podle zákona biologické zbraně získávají funkci dvou stran téže mince. Věří někdo, že jsme takovou technologii převedli do laboratoře ČKSB bez souhlasu ministerstva obrany nebo CIA? Mám pro vás novinku, věděli přesně, o co jde. Máme o tom spoustu důkazů, řeknu vám další věci. Mám před sebou zprávu, kterou jsme před volbami v roce 2022 poslali několika lidem tady v kongresu. Dostalo se jich zhruba stejné odezvy, jako se dostává vám. Existuje studie doktora Malone, by se k tomu asi mohli vyjádřit lépe než já. Ale ta studie ukázala, že existuje 12 nukleotidových sekvencí, které našli v patentu Moderna a které se dokonale reverzně shodují s tím, co máme v SARS-CoV-2. Tento patent byl podán v roce 2016. Děkuji Davidu Martinovi za spoustu jeho patentových výzkumů. Ale věc, o které vám chci říci, podle našeho případu audio a důkazů, které jsme předložili, se domníváme, že tato nemoc byla skutečně vyvinuta v polovině 20. let. Nemám přesné datum, ale zhruba tam doufám, že se s objevem získáme přesnější datum. Nyní bych se chtěl podělit o další věc, která je spekulativní a s jejímž předložením jsem velmi váhal. Ale řeknu vám to, protože musím zachovat anonymitu osoby, která mi tyto údaje poskytla, abych ji ochránil. A pokud to můžeme promítnout, chci vám ukázat, co mám. Tohle je prohlášení, které podepisuji, protože jméno toho oznamovatele nemohu nikde uvést. Byl jsem svědkem toho, jak to tento whistleblower říkal, mám samostatné prohlášení, které nebudu zveřejňovat. Tento whistleblower mi to přinesl a používám whistleblower v obecném významu. Ale mám vojenské záznamy, vojenské zdravotní záznamy od této osoby a ty byly získány prostřednictvím soudního řízení. Víc k tomu nemohu říct, ale řeknu vám, že budu svědčit pod přísahu, položím ruku na Bibli a budu riskovat svůj život, že mohu potvrdit, že jsem v této věci provedl náležité šetření, protože bych to nyní předložil soudu. Určitě by to bylo zpochybněno podle pravidel dokazování, ale chci se o to podělit a sdělím jen to proto, abyste s předvoláním mohli položit otázku. Přejděte na další stránku, prosím, vidíte, co se tam píše? Ta začerněná stránka, kterou jsme museli začernit, protože se jednalo o osobní lékařské informace a také by ohrozila danou osobu. Vidíte tam datum listopad 2014 v Illinois Fort Riley, Kansas, COVID-19 očkování Moderna. 5 různých případů. A na další stránce uvidíte 5 různých případů, kdy zdravotní záznamy této osoby vidíte úplně nahoře. 2014 Irwin Ach, Fort Riley, Kansas, očkování COVID-19 Moderna. Naznačuji, že bychom se možná měli zeptat, proč je to tak, že tento voják byl v roce 2014 zřejmě 5krát viděn kvůli očkování COVID-19. A teď znovu nehodlám s tím jít ven a říct vám, že to dokazuje, že to bylo vytvořeno před 5-10 lety, nebo že časová osa byla zcela jiná. Řeknu vám, že bychom se s tím měli zabývat a pokud se budeme ptát, měli bychom se ptát skutečně, do jaké míry se na tom podílelo naše ministerstvo obrany a CIA. Jak dlouho v tom byli zapojeni? Bylo to vytvořeno v laboratoři v jedné z největších nepřátel Spojených států amerických. Nechám vás, abyste si doplnili některá prázdná místa, pokud jde o právní důsledky, lži a nezapomeňte také, že nemohu zpochybňovat ministerstvo obrany, nemohu zpochybňovat CIA. A s tím se nikam nedostanou. Víte, stejně dobře jako já, kam to povede. Je opravdu zajímavé, že to samé ministerstvo obrany, od kterého mám tyto záznamy a které se zdá být zapleteno do mnoha dalších aspektů této záležitosti, a které je ochotné vzít na sebe vinu a podepsat smlouvy, by muselo podepsat, když byly transfery technologií nezbytné k tomu, aby se udělalo s komunistickou Čínou. Chci se zeptat, jaká je skutečná historie covidu? Kongresman David, který se dříve ptal na operaci Warp Speed, no možná ta časová osa nebyla pravdivá. Já nevím, nejsem vědec a nemohu říci nic jiného, než to, že toto jsou důkazy, které mám a toto je jedna z jejich malá část. Je zajímavé, když se vrátíme zpět k otázkám, které byly položeny, předtím jste se zmínil o vylučování kůží, shedding. Mohu vám ukázat dokumenty z společnosti Pfizer, kde se hovoří o vylučování kůží. Mohu vám ukázat nejen dokumenty z společnosti Pfizer, kde se hovoří, ale mohu vám ukázat, že ve schválení vakcíny Covinenty souhlasili a protokol studie byl založen na onkologických produktech pro ně jako vylučování. Přiznávají, že neprovádíte studie za několik milionů dolarů, pokud k tomu není důvod. Doktor Maloney a další odborníci o tom mohou hovořit. Já vám mohu pouze předložit důkazy a mám jich obrovské množství. Bylo bez presu. Proč jsem to tady vytáhl? V podstatě proč jako se vracím ke covidu jako takovému s tím, že to bylo víc než vyvíjení nějaké celoplošně používané a použité biologické zbraně hromadného ničení. Bylo to... Pardon, musím to tady... Wow. Krotit. Máme tady prezident Trump konference. Tak to nebudeme. To jsem zastavil. Tak. Ta věc je ještě větší. Ono totiž ještě před tím, než byl plošně aplikován tato zbraň biologická, než byla plošně aplikována na začátku roku 2000, já už jsem to normálně zapomněl, jo. 2000, kolik to bylo? 19? Vysíláme 20? Asi 20, že? Eliška se narodila 20. Jo, 20. Takže to bylo v tom roce březen 2020. S tou zbraní se experimentovalo několikým způsobem v individuálních anebo ve skupinových nějakých studiích jako takových. Pokud v roce 2018 Fauci s týmem studoval všechno okolo španělské chřipky, udělali velkou studii, tak a co vlastně ta studie zkoumala, jo? Ta studie zkoumala něco, co aplikoval dědeček Billa Gatese, lékař, co zkoušeli vlastně za té první světové války, co zkoušeli přímo v terénu na frontě. Oni vyvinuli určitý typ biologické zbraně. Říkalo se tomu španělská chřipka. Všechno fungovalo tak, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. Fauci moc dobře věděl a pravděpodobně ta studie byla zaměřena na získání dvou věcí. Na získání určitých laboratorních výsledků plus reakce veřejnosti, jak se chovala veřejnost média a tak dál, jak to celé se dá potom správně využít a správně načasovat, nakrokovat a propojit, udělat synchronicitu všeho tak, aby vznikla velká panika. A jedna a dvě, zcela bezpečně tam šlo o, protože se tam zkoumaly i některé vzorky, zkoumaly se i nějaké exhumace se dělaly. To znamená, že bylo potřeba zjistit legálním způsobem, co se dělo v tělech těch lidí, kteří tu látku, to něco, co tenkrát Gatesův dědeček zase s nějakou partou satanistů, co aplikovali. Víme, že to bylo v době velkých geopolitických změn a bylo to v době velkého tlaku na zničení Ruska a slovanských států. Čili tam někde hledejme jakoby touhu po zničení té původně lidské genetiky. Tam, proto jsem si tam skočil teďko pro tu studii Fauciho po 100 letech. Proč se do toho nořili a proč tu oficiální studii vlastně přímo to řídil on, jakoby tuhletu akci. Dále bylo evidentní, že Fauci je člověk, který propojuje ten Wuhan s grantem, který pochopitelně peníze, které tekly do toho Wuhanu. Proč se tam pracovalo s věcmi, s kterými se tam pracovat nesmělo? Podle mýho celá ta záležitost ve Wuhanu byla záležitost nasměrovaná proti Číně a já si myslím, že ve Wuhanu nešlo o vývoj toho, co se potom považovalo za COVID a Wuhan nemůžeme považovat za ohnisko té nákazy. Wuhan byla politicky aplikovaná, tato záležitost byla politicky předpřipravena tikající bomba, protože ve své podstatě, když by Rusko bylo napadeno biologickou zbraní, která se vyvíjela ve Wuhanu v Číně, tak to navždy rozdělí Rusko a Čínu. To by zamezilo pochopitelně vzniku něčeho takového, jako byl nebo jako je BRICS, to znamená, že Rusko mělo být napadeno tím, co se vyvíjelo zejména v ukrajinských biologických laboratořích na zakázku Pentagonu a DARPy. Na základě poznatků, které získal, a bylo to dolaďováno na základě poznatků, které získal Fauci v té studii o španělské chřipce, to něco, co aplikoval jako možná první na světě biologickou, protože víme, že v první světové válce byla použita poprvé chemická zbraň, chlor, že jo, a potom chlor a tetrachlor. Jako bojové otravné látky. Otázka zní, a proč by už tenkrát nemohly být použity také biologické zbraně? To znamená, že na té frontě první světové války byla použita i biologická zbraň, která potom se rozšířila, co by španělská chřipka z toho bojiště. Zranění vojáci, kteří to přežili, to pochopitelně zatáhli do zbytku světa, hlavně v Evropě. Ten vývoj toho něčeho pokračoval. Co měl řešit? Nebo proč se to vlastně vyvíjelo a kam to směřovalo? A také proč v roce 2018 respektive víme, kdy vznikl BRICS, ale proč v tom roce 2000, dejme tomu 15 až 18 se to pracoviště ve Wuhanu, proč tam byla kontrola, tak kontrola potvrdila ale nezajistila nápravu. Potvrdila práci s těmi koronaviry, potvrdila práci s těma netopejrama, ovšem jiné práce vyvracejí Wuhan jako centrum nákazy. To znamená, že Wuhan nebyl centrem nákazy. Wuhan byl pouze roznětka v bombě, která měla vybuchnout mezi Ruskem a Čínou. Protože Rusové měli zjistit, že bylo na ně zaútočeno biologickou zbraní a ta byla vyvíjena ve Wuhanu v Číně za pomoci grantu od amerického Pentagonu. Toto by pochopitelně rozdělilo Rusko od Číny. Ty vztahy nebyly vždycky dobrý, Rusko-Čína, byly tam nějaké historické záležitosti a toto mělo nastartovat další nenávist. Takhle uvažovali anglosasové, takhle vlastně připravili roznětku a proto Wuhan. To skutečné centrum leželo na Ukrajině. Tam odtud to bylo různými cestami šířeno. Víme, že Ruská federace se 5 let před rokem 2022, 5 let se připravovala na možný útok biologickými zbraněmi. To znamená, že Ruská federace věděla, co se na té Ukrajině v podstatě na ně chystá. Mělo to být použito tak, že ve světě je koronavirus, ve světě umírají lidé, ta ostrá verze, kde by opravdu byly mrazáky na ulici, jak se tady vykládalo, ta by byla použita v Ruské federaci. To by totálně destabilizovalo ruskou společnost, no a potom by bylo možné udeřit na armádu. Armáda by byla pochopitelně rozložena, protože celá společnost by se potácela v nějakých obrovských šílených nemocnostech, kolabovalo by zásobování, služby by kolabovaly a tak dále. Čili tak to bylo nachystané a připravené. Nikdo by ale nerozlišoval ruskou variantu od celosvětové varianty, protože celý svět zažíval ten koronavirus, tak proč by to nemohli zažívat i v Rusku? Ovšem, že to je v Rusku výrazně horší o 90%, ta smrtnost, to by nikdo neřešil, protože nebylo by potom už s kým to řešit, protože se předpokládalo, že to Rusko už nebude. Že v době, kdyby se mělo šetřit potom, proč v Rusku to bylo jiné než ve zbytku světa, tak už by to Rusko vlastně neexistovalo. Tak to bylo nějak vymyšlené. A teď se dostávám k tomu, že určitým způsobem probíhalo infikování určitých míst nebo určitých typů lidí a bylo to pak zkoumané. My jsme s Išou taky prodělali v podstatě i úplně trošku jinak ostrý covid, ale v letech sice blízko oficiálnímu propuknutí koronavirového nějakého šílenství, ale ještě předtím, to znamená Iša o rok a půl dřív než já potom někdy okolo toho roku 2000, na přelomu roku 2019 a 20. Ty důsledky pochopitelně na sobě pozorujeme. Taky jsme řešili u mnoha dalších lidí, kteří se s tím potkali, spoustu věcí. A dneska se zbíhají informace a proto je tak těžce bombardovaný doktor Kotlár a Soňa Peková. Dneska Soňu Pekovou popotahujou, jako kdyby zneužila svoje postavení soudní znalkyně a tak dál. Snaží se rozstřílet to, co oni si obstarali, zdokumentovali a zdokladovali ne z čísel a údajů Česká republika a Slovensko, protože to je pořád ještě v držení těch, kteří jsou za to zodpovědní, kteří pančovali ty údaje a ničil je. Ten skutečný obraz byl úplně jiný. Ale jsou to data a informace pozbírané z Ameriky. V zásadě, a to je pořád to, co jsem tady já na to upozorňoval, jako konspirační teorie, se to začíná překlápět do roviny pravdy, tak jde zásadně o přepis DNA s těmi ale všemi důsledky dehumanizace člověka, s důsledky zotročení těch lidí a zavedení NVO. Totiž to všecko se mělo stát celoplošně a to všecko se mělo stát takovým způsobem, aby už dneska jsme byli někde jinde, než se nalézáme. My jsme v podstatě se dostali příliš daleko, kde se nepředpokládalo, že budeme. Teď pochopitelně se zdokladovává mnoho věcí. A jenom ten, kdo nebyl přímo spojený s tímto vojensko-vědeckým projektem, tak se snaží o nějaké šetření. Všichni ostatní do toho zapletení vidí pořád válku na Ukrajině. Oni to nazývají válkou. Rusko to nazývá speciální vojenskou operací, protože kdyby to byla válka, tak to už dávno skončila, protože Rusko by to tam srovnalo se zemí a nazdar. Jeden z důvodů, proč Rusové postupují chirurgicky a řežou jeden vřet za druhým, odřezávají, je proto, že vykonávají obrovskou práci v dokumentaristice, ve sbírání důkazů, faktů k otevření kauzy, která je celoplanetárně velice důležitá, a to je to, že byl záměr skrze COVID a s využitím ukrajinských nacistů, nacistické kyjevské chunty, tak nechali to mimo Spojené státy, jak bývá zvykem, nechali to všecko na území Ukrajiny. Tam to ale řídili velice, velice schopně a velice, velice efektivně. A v podstatě ten útok vůči celému světu a zejména Rusku měl vzejít právě z té Ukrajiny. Ono je potřeba vyrobit dostatečné množství takových věcí. Když tu biologickou zbraň chcete použít plošně, tak potřebujete nosič, potřebujete to přes něco dostat do toho prostoru. Oni na tom intenzivně pochopitelně pracují dodnes. Testovali to a k čemu vlastně dochází v organismu toho člověka už dneska začíná být velice jasné. Probíhá tam proces, který úzce souvisí s dosaženými vibracemi toho organismu. Teď budou moudřejší ti, kteří jste naladěni na zestupné záležitosti. Čím větší vibrace jste docílili, tím větší poškození toho vašeho těla vzniklo. A teď pacha, nespojujte to tak, že ti, kdož umřeli, tak byli vysoce vibrující. Takhle ne. Spousta lidí umřela díky tomu, že byli léčeni přesně obráceně, než měli být léčeni. To bylo taky připravené. Za to se bude zodpovídat WHO, proč vydala takové léčebné postupy. V Rusku ty léčebné postupy přezkoumali, když měli smrtnost 80%. A a zjistili, že dát pacienta na ventilátor je úplně to nejhorší, co můžete dát, udělat, a že právě naopak je potřeba použít léky proti parazitům, čili antiparazitální léčbu, což nasvědčuje tomu, že COVID rovná se napadení organismu určitým typem parazita. A to jedna. A další věc, že tím, že tu léčbu, že nedávali pacienty na ventilátory a tak dál, tak zabezpečilo, že smrtnost spadla z 80 na 20%. A v podstatě velmi rychle se ty pacienti uzdravovali. Proto i ivermektin a tak dále, ty dohody všechny okolo toho, prostě antiparazitální léčba. Takže nevidíme to tak, že ti, kdož umřeli, tak byli vysoce světlé a vysoce vibrující bytosti. U těch bytostí, které byly infikovány určitým typem toho covidu, tak docházelo v kombinaci s grafenem, v kombinaci v kontaktu neočkovaných lidí s očkovanými, k přenosu spike proteinů a k nezvratným procesům v tom organismu. A všecko bylo, ta devastace organismu, ta pozvolná devastace organismu, ta dlouhodobě funkční devastace organismu je přímo úměrná a přímo závislá na úrovni vibrací toho fyzického těla. Čím to tělo vibrovalo výš, tím se víc rozmnožila jedna, já jsem o tom mluvil, Hydra vulgaris, jo. To je parazit. Ovšem Hydra vulgaris nebyla v tom pojetí tak, jak ji známe. Ona byla geneticky modifikovaná. Takže spíš připomínala jakousi černou řasu. Něco, co začalo prorůstat tím organismem a živilo se to právě vysokovibrujícími buňkami toho těla. Nechci jít úplně do detailů, ale jenom chci říci, že ten parazit fungoval trochu jako replikátor a začal devastovat ten organismus. Proto u řady lidí, kterým to nesežralo svalovinu, kterým to třeba nevyžralo kosti, které to neprožralo amblok celým tělem, tak se zase ten parazit projevil jinak, protože nebyli vysoce vibrující. To znamená, že ten parazit pouze se množil na základě spotřebování grafenu, kyslíku a určitých vibrací z 5G sítí. A to umožňovalo, že v krevním řečišti ten parazit přežíval, množil se, replikoval se, a to jsou ty dlouhé provazce jakýchsi sraženin, které se při pitvách potom začaly objevovat. V Rusku začaly pitvat, pochopitelně ty pacienty, a na základě pitev potom změnili ten léčebný proces. My víme, že tady u nás se pitvat nesmělo, a muselo se spalovat. To znamená, že nikdo se nemohl podívat, jak to v tom organismu, jaké změny probíhají v tom organismu. Medicína od začátku byla založena na tom, že zkoumala, víme, jak průkopníci medicíny měli obrovské potíže s tím, že nebylo etické to mrtvé tělo zkoumat. Potom pochopitelně mnoho těch, řeknu, dobrých, medicínsky dobrých projektů přispívajících k léčbě nebo k úspěšným operacím, tak vzniklo právě tím, že se ti vědci, lékaři mohli dívat, jak některé změny v tom těle ovlivnily vlastně život nebo ukončení toho života, jak se to projevovalo v tom těle a na základě toho potom vymýšleli, co s tím. Jo. Takže tady se to zakázalo od prvopočátku. Od prvopočátku bylo zakázané vlastně zjistit, jak devastující jsou ty nařízené léčebné postupy. Proč? Nikdo se nesměl dozvědět pravdu. Takže dneska víme, že COVID je něco, co mělo v zásadě, a takhle, bylo to COVID byl biologická, nebo je biologická zbraň, která byla uměla cíleně napadat různými způsoby různé typy genetik, protože různé typy genetik se od sebe odlišují vibracemi buněk. A navíc ještě to bylo založené tak, že lidé, kteří byli připraveni na vzestup, tedy evolučně vyspělejší nebo nastavený pro vzestoupení, tak byli víc vibrující. Bytosti na misi, které tady obsluhovali a zařizovali, byly ku pomoci těmto lidem, byly víc nebo na vyšší úrovni vibrující a na nich se v podstatě ta zbraň podepisovala ještě víc a byla vyloženě na ně cílená. Takže zkrátka a dobře, byla to biologická zbraň, která měla zabránit jakékoliv evoluční obrodě lidstva. Byla to zbraň namířená proti slovanským genotypům a je to velice nebezpečná zbraň pro ty ostatní, který to nezabije, nezlikviduje, ale geneticky je to promění tak, že už nejsou lidmi. Čili někoho zabije, někoho zdravotně poškodí, ale všechny v podstatě v zásadě to nějakým způsobem obslouží. Řeknu ty lidi, kteří neměli šanci vzestoupit, byli nízkovibrující, ale nebyli biorobotama, byli to lidé, tak ti byli přetransformováni právě buď mikročipy, které byly v těch testovacích tyčinkách, čili byly začaly být ovládány jejich mysli. To byly mikročipy, které vyvíjela DARPA velmi dlouho. Takže to byly tekuté mikročipy, které potom v blízkosti toho mozku způsobovaly myšlenkový přerod těchto lidí. Někteří byli geneticky přepsáni, takže už nemají lidskou genetiku. A to bude mít nějaké svoje další vývojové konsekvence, to znamená, že časem třeba někdo bude tady hlásat, že je potřeba udělat genetický test, jestli vůbec ten či onen může jít k volbám, nebo jestli může kandidovat, jo, a tak dále. Čili toto všecko ještě před náma vlastně teprve stojí. Teď je na to brzo. Protože teď se jim do toho dostali ty vidle, které jim tam byly hozeny. A znova opakuju, velice si vážím odvahy Roberta Fica, že prosadil ve vládě, že se věc covidu bude šetřit. Dokonce bych řekl, že teď v tuto chvíli není úplně rozhodující, jestli ta zpráva, kterou vypracoval pan doktor Kotlár, jestli ta zpráva bude mít dopad na konkrétní lidi. Teď je na ní brzo, pozor. Teď je na ní brzo. Teď bylo potřeba zmapovat a zmonitorovat. Teď pochopitelně někteří začnou ve strachu nějak pracovat a fungovat. To možná přinese další informace. Ale rozhodně se to všechno potká a propojí ve chvíli, kdy Ruská federace ukončí speciální vojenskou operaci i za cenu, že bude muset řešit některá nacistická ohniska po Evropě, anebo některé nacistické lídry si bude muset zajmout, aby je postavili před soud. Protože lidi, kteří dneska křičí o té nutnosti financovat úder na Rusko, to jsou ti, kteří se také budou zodpovídat z covidové kolaborace. Takže to nebudou mít jednoduché. Proto oni tak urputně ječej, protože buď jsou do toho zapleteni korupčně, nebo jsou do toho zapleteni jako kolaboranti, nebo obojí pochopitelně, což je případ Lejnový. Čili jim jde opravdu těžce o kejhák, proto jsou tak urputní a rádi by penězma evropských daňových poplatníků, tak by rádi zafinancovali svoji beztrestnost. Tak, to jsem chtěl říct. Svoji beztrestnost. No. Nevím, ještě čím bych to doplnil. Vím, že tady mám jeden článek. Který by nám mohl dát co napovědět. Já se ho pokusím tady otevřít. No a uvidíme. Já se napiju, protože mě jak vyschl, jsem ani nehrál. Jsem ani nezahrál a tu už máme hodinu a půl vysílání. No. Doktor José Luis Sevillano. Objevili jsme parazitismus jiného druhu na člověku. Doktor José Luis Sevillano představuje teorii, že lidstvo je obětí parazitismu jiného druhu, kde hlavní cíl je neuromodulace prostřednictvím kapalného rozhraní založeného na grafenu. Tento parazit by chtěl ovládat lidské energetické pole a změnit přirozenost člověka za účelem kontroly. Grafen a technologie jako antény mají podle něj klíčovou roli v této misi. Sevillano odkazuje na historické nálezy, transhumanismus a UFO za důkazy této operace, která probíhá skrytě a s cílem vytvořit vylepšený, ale nebojící se druh. Bez informovanosti populace je úspěch této operace pravděpodobný. Podle něj se lidstvo musí bránit individuálně, nečekat na spasitele. Bylo jasné, že se děje něco zvláštního, co mohli pochopit pouze tehdy, pokud by si položili otázku, kterou si nikdy předtím nepoložili. Kdo je mohl tak dlouho klamat, ale především za jakým účelem? Za grafenem se skrývají další záměry. Grafen je součástí ještě temnějšího a hlubšího plánu, než nám naznačují. Je to prostředek, který bude použit k transformaci lidstva v neuromodulovatelnou masu. Jedná se o energetické využívání jiných druhů nebo lidského druhu. Kdo za tím vším stojí? Velmi inteligentní lidé, o kterých nevíme nic, kromě toho, že nás odjakživa ovládají. Snaží se, aby naše těla energeticky vibrovala určitým způsobem a k tomu používají mozek. Kapalné rozhraní tedy umožňuje kontrolu nad mozkem a mozek zase moduluje nebo generuje změny v přirozených bioenergetických elektromagnetických polích člověka. Vše, co jsme v naší historii viděli, sloužilo tomuto zájmu o neuromodulaci lidských bytostí. V posledním technologickým prvkem, který jim umožňuje absolutní kontrolu nad celou populací, je právě kapalné rozhraní, jehož základem je grafen. Je to zavedení nikoli drogy, ale něčeho, aniž by si toho lidé všimli, aby mozky byly neuromodulovatelné na dálku a podle vůle. Už to nejsou lidé, kteří hledají drogu, přináší oběti, jdou do války, ale oni jednoduše vnucují rozhraní, aby měli kontrolu a mohli modulovat energetická těla v lidských bytostech. Myslím si, že neuromodulace sahá velmi daleko do minulosti a důkazem jsou archeologické nálezy, a to trepanace lebek. Cílem bylo umožnit jim, aby mozkové vlny byly lépe vnímatelné. Neuroarcheologie nám odhalila, že naše mozky jsou klíčem ke všemu. Všechny mezoamerické a ostatní kultury na světě mají fixaci na lebku. Ve všech kulturách byla hlava vždy symbolem moci, a to znamená, že zde se počítá hlava a po ní jdou. Jde o získání energií, nikoli již hlav, ale energií, kterými jako živé bytosti vibrujeme, které tvoří naše energetická pole a které oni také všemi prostředky skrývají. Pro ně je tedy mozek klíčový, protože právě mozek jim nějakým způsobem umožní přístup k našemu energetickému vibračnímu stavu. Můžeme se chránit tím, že si uvědomíme, že musíme svá energetická pole chránit všemi možnými prostředky. Prvky již mají a nyní jim chybí jen to, aby stádo tuto revoluci přijalo. Nyní je čas ustájit stádo. Až bude ustájeno, až lidé budou závislí na jejich podpoře pro přežití, pak už víte, jaká bude podmínka pro přežití zde. Podmínkou bude vnucení jejich rozhraní a také soustředění lidí do malých měst, tedy s omezeným pohybem, čímž bude kontrola. Antény plus to ostatní budou mít maximální účinnost. Bez informací neunikneme. Pokud člověk nerozumí tomu, co se v současné realitě děje, je nemožné jim uniknout. A i když tomu porozumíme, nevím, jestli budeme moci uniknout, ale existuje určitá možnost, protože celá tato operace se děje za našimi zády. Proto je nesmírně důležité, aby lidé věděli, co se děje, nejen proto, abyste se informovali a hotovo, ale protože se to děje za našimi zády. Je logické, že to odhalíme, abychom zjistili, zda to tímto způsobem můžeme zastavit. To je jediná slabina této operace, že musí být provedena zrádně. Proto bylo rozhraní nasazeno zrádně, proto se nám říká, že antény jsou na něco jiného, i když nejsou, proto se ekonomika hroutí. Protože na Ukrajině je válka, kterou oni vytvořili, oni vše řídí. Oni vše řídí. Jediné, co očekávají, je, že do toho spadneme a přijmeme to. Pak se staneme druhem, jak oni říkají, vylepšeným, ale ve skutečnosti to není vylepšený druh. Je to jimi neurozotročený druh. Transhumanismus je prostě transformace člověka v něco, co je pro ně snadno kontrolovatelné, aby se změnila jeho přirozenost. Toto je apokalypsa a Kali Yuga a tak dál. Oni vědí, že se to někdy stane, nevíme, jak to organizují, ale vždy byli majiteli tohoto lidstva. Máme důkazy o jejich přítomnosti v historii od jak živa. Jeskyní malby, máme spoustu obrazů v nálezech z Ojo Guareña, které se zdráhají uznat, protože tam jsou fenomén UFO. Viděli jsme ho celý život, ale neviděli jsme, mysleli jsme si, že jsou to lidé, kteří jen projíždějí a odcházejí. Problém je v tom, že tito lidé jsou zde, mají plán a nevíme, proč má ten plán takové časové rozvržení, ale poprvé v historii lidstva je odhalujeme. Je to lidstvo parazitované jiným druhem. Musíme se bránit jako jednotlivci a nečekat, že nás někdo přijde zachránit, což je to, co oni chtějí. Stát vás chrání, přijďte sem, dělejte, co vám řeknou, je to pro vaše dobro. Klamou lidi, aby dosáhli svých cílů. Jsou naším predátorem a predátor se vždy skrývá a vždy vám hrozí ze stínů. Musíme začít od nuly a na tomto základě se pokusit vybudovat nové lidstvo, pokud nám dovolí přežít jako nové lidstvo. Pochybuji o tom, ale musíme to zkusit. V celém tom příběhu jsou tři osy, které by měly lidi zaujmout. První je podobnost mezi akutním radiačním syndromem a tím, co je současná módní nemoc. Druhá je účinky, které má grafen na lidskou biologii a co se pozoruje. A poslední je podobnost mezi únosy s implantáty a transhumanismem. Co je to transhumanismus? Zavedení kapalného rozhraní, které vás vylepší, avšak cena, kterou zaplatíme, je ta, kterou dosud platili unesení, z níž většina skončí špatně. Roger Lair, chirurg, který se v 80. a 90. letech věnoval odstraňování implantátů u unesených lidí, si všiml, že při analýze implantátů našel, nebudete si představovat, jaký materiál, když je analyzoval. Tyto implantáty používaly přesně ten materiál, který jsme našli tam, kde víte, grafen v oněch. Takže to, co máme, je masivní operace únosů s implantáty na planetární úrovni. Zde jsme se zastavili a nyní je naším bojem snaha přimět lidi pochopit vážnost toho, co prožíváme, samozřejmě. Celá agenda 2030 je zaměřena na získávání energie. Přesně tak, na získávání energie z lidských bytostí, na naše vykořisťování. Jak budou optimalizovat tento výnos, to je agenda 2030. Proč je to proto, že žijí z naší energie? Tak jednoduché to je. Napsal Jiří Chovanec. Jo, to je přesně vlastně popis toho, co tady teď celou dobu říkám a co tady řešíme s Išou. Jenom s jedním rozdílem. Je to časově posunuto. Toto bylo aktuální v době covidu, cca. Od té doby se pochopitelně stala velká řada věcí. Kdo sledujete rozhovory s Išou, tak asi víte, kam mířím. Toto je něco, co bylo připraveno jako finální zakončení existence kristovského lidstva, myšleno krystalového lidstva, čili lidstva postaveného na modelu krystalů, co se týče ukotvení vláken energeticky i informačně. Takže 15-prvková struktura krystalu. A toto je obejito. Jo. Kdo se nechal nachytat a naštěstí možná jsme k tomu i přispěli, že jsme ať to byl Luboš Volný, ať to byl Marian Bojko, ať to byl Kulovej Blesk, ať jsme to byli my tady na rádiu, nebo ať to byl kdokoliv, kdo našel tu odvahu mluvit jinak, než bylo tenkrát zvykem, tak přispěl k tomu, že se nenechali všichni jako to stádo ovcí obodat tímhletím sajrajtem. Probudili jsme v někom obranné systémy, které mu trošku našeptávali, ale když to slyšel zvenku, tak pochopitelně se podle toho zachoval, protože ta informovanost v tu chvíli byla i na té vědomé úrovni. Takže nepodařilo se plošně to do těch lidí narvat, tu biologickou zbraň. Je pochopitelně přenosná, je infekční, co se týká, a to jsou další jakoby následné procesy, které mají také velmi dobře promyšlené. To znamená, člověk, který pracuje v kolektivu, kde většina, drtivá většina lidí je prostě obodaná, no tak na něho útočí spike proteiny pořád a stále. Pokud ten dotyčný člověk, ať je to muž nebo žena, který není obodaný, si sexuálně zadá a splyne jaksi sexuálně s obodaným, tak tam je to jasné, tam se to přenáší všechno. Čili dneska bude problém s onkologickými onemocněními, dneska bude obrovský problém s porodností a tak dál, čili to jsou důsledky, ale myslím si, že ten hlavní nápor toho útoku, který byl tenkrát pod vlivem té mediální masírky a té informační války, kterou začali vést vůči lidstvu, takže se nám podařilo odrazit až na to nějaké procento zoufalců, kteří jim uvěřili a šli se nechat obodat. Jo. Takže to jsou příběhy, které se budou muset ti lidé odžít, pokud ještě žijou, se vším všudy. Nás ostatní to pochopitelně tu a tam štrejchlo taky, ne v té podobě toho očkování, ale v té podobě kontaktu s nimi anebo prodělaném covidu jako takovém. Budeme pochopitelně nějakými cestami se budeme snažit toho zbavit a co je podstatné, nedokázali zabránit všem vzestupným procesům tak, aby ten vzestup se zrealizoval. A to je to nejdůležitější, po čem oni šli. Takže myslím si, že se můžeme považovat za vítěze v této záležitosti. Nemusíme se vůbec obávat toho, že by nějakým způsobem jsme tahli za kratší konec provazu. Ale byla to hrana. Proč vás o tom dneska informuju takhle? Věci spolu souvisí. Pokud vidíte a ptáte a kladete si otázku, proč Petr Kotlar je vystavovaný takovým tlakům, proč nedostane větší podporu od Roberta Fica, proč vláda už několikrát odložila projednávání té zprávy. Musí ta zpráva být projednávaná ve správnou chvíli, tak, aby to zapadlo do celosvětového rámce, kde se připravuje procesní tribunál s těmi všemi šmejdy, kteří se na tom podíleli. Protože ten tribunál se váže ke covidu, k obchodu s dětmi, adrenochrom, nacismus a pochopitelně genocida jako taková. Financování terorismu a financování kyjevského nacistického hnízda, které je nejskorumpovanější hnízdo šílených šmejdů na planetě. Všichni to vědí. Proč Trump přijímal zeleného teďko a vlastně nevyřešili nic? To už je jenom příprava na ten konec, který už dohadují ti, kteří jsou oprávněni ho dohadovat. A zelený to není. Jo. Čili těšme se, že si dopřejeme i toto ještě jako součást poznání, pak se nám bude dobře odcházet do lepších zítřků, řekl bych. Asi tak bych to nasměroval. Čili snažil jsem se tu vykreslit obraz dění událostí posledních, dneska máme rok 2026, posledních 6 let, dá se říct, ale měli bychom se podívat někde k roku 2014, minimálně 10 let zpátky. Poslední dekáda je urputná válka proti lidstvu. Víme, že ta válka byla vyhlášena v roce 2001, když spadla dvojčata. Takže tam byla vyhlášena válka lidstvu. Od té doby se stupňují ty útoky a biologická zbraň vyvinutá tak, aby uměla rozlišovat ve svém působení podle vibrací. Víme, že koloidní stříbro umí podle vibrací rozpoznávat parazity, které v tom těle mají být a kteří tam nepatří. Tak oni vyvinuli biologickou zbraň, která umí vyhodnotit, respektive umí pracovat, umí tu svoji zhoubnost nastavit nebo devastuje ten organismus podle vibrační úrovně, tedy podle genotypu a podle původu těch bytostí. Pokud jsou z vyšších úrovní, tak pochopitelně to je. Už to není to upalování na hranicích, už to není ta inkvizice, která lámala kosti, trhala lidem údy, mučila je příšerným způsobem. Oni to dneska dělají takto. Děje se to pořád. Hitler to pálil a vraždil v koncentrácích. Církevní inkvizice v podzemních kopkách, kde týrali a mrzačili a vraždili ty lidi. Současní moci páni to dělají tímto způsobem, který jsem popsal. Přátelé, to je všechno. Ta doba se nám nachýlila. Zahrajeme si, no a uvidíme se v pondělí. Takhle, uslyšíme se v pondělí. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
I am flying, passing high.